ulama-ulama yang berperan di dalam dakwah Islam itu rata-rata pengamal sufi di Indonesia. Justru orang yang meninggal dunia itu dari para ulama gitu, para waliullah, itu mereka lebih bebas karena sudah tidak terkungkung dengan jasadnya. Karena menurut mereka mazhab itu bid'ah. Bahkan menurut Muhammad bin Abdul Wahab, bermazhab itu bagian dari kemusyrikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Sobat TK News, apa kabar nih semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan cager bager lahir batin.
Amin, amin.
Masih bersama dengan podcast Tasawuf. Hari ini di studio TK News kita kehadiran salah seorang Ustadz Ad-Duktur Sheikh Idahram. Beliau ini udah gak asing lagi nih TK News karena sudah 3 kali kalau tidak salah Syekh ya.
Ya insya Allah. Ahlan wa sahlan wa marhaban.
Ahlan wa sahlan
wa marhaban.
Insya Allah. Insya Allah nanti beliau akan membahas buku terbaru beliau. Ini hasil disertasi beliau di UIN Syarif Hidayatullah. Judulnya adalah Membongkar Kedok Jihad Wahabi. Nah, kita mau tahu nih apa sih motivasi beliau menulis buku ini. Kemudian tujuannya juga seperti apa. Dan punya korelasi enggak dengan perkembangan dakwah tasawuf di Indonesia? Oke. Assalamualaikum, Syekh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan.
Ahlan wa sahlan. Ahlan bik.
Ahlan bikum.
Ahlan bikum. Ini buku tahun ini, Syekh, hadir ya, 2022 ya?
Ya, awal akhir 2021. Akhir
2021 dan Insya Allah sudah launching, Syekh.
Sudah launching,
sudah awal launching.
2022.
Ini boleh saya perlihatkan,
ya, silakan, Syekh. Silakan.
Ini nama bukunya Membongkar Kedok Jihad Wahabi.
Penerbitnya Sahifa.
Penerbitnya Sahifa. Apa, Syekh, yang membuat Syekh Idahram nih menulis atau memuat, meneliti khususnya tentang Syekh Abdul Wahab?
Pertama karena peran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu dalam dunia dakwah itu sangat masif ya. Cukup besar, cukup banyak. Dan pengikutnya mulai merambah akhir-akhir ini gitu. Ada perkembangan bertambahnya pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Khususnya di daerah urban ya, daerah perkotaan. Itu yang pertama. Yang kedua, keprihatinan kita tentang mereka yang mengikuti itu kurang mengenal betul siapa sosok Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sesungguhnya.
Pengikutnya sendiri enggak begitu kenal.
Enggak begitu kenal.
Okay.
Pengikutnya. Pengikutnya tidak begitu kenal. Beberapa ustadznya mengetahui itu, tetapi
beberapa. Berarti enggak semua ustadz.
Enggak semua.
Okay.
Enggak semua ustadz, beberapa dan menafikan, artinya menyepelekan juga. Dia tahu, misalkan ada seorang ustadz yang cukup terkenal di dunia YouTube dan dunia ya, dakwah lah di Indonesia. Ustadz itu mengatakan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini memang membunuh tapi dalam skala kecil katanya.
Oke.
Dalam skala kecil dia bilang.
Artinya kan udah ada pengakuan ya?
Udah ada pengakuan. Jadi hanya perang suku dianggap. Perang kabilah gitu.
Perang kabilah.
Menurut beliau begitu. Padahal tidak sesederhana itu gitu.
Oh, jadi Syekh Idahram melihat ada yang berusaha menutupi sejarah.
Menutupi sejarah, betul.
Okay.
Lalu kita sebagai kalangan pendakwah dan akademisi tentu punya tanggung jawab gitu. Bagaimana agar umat ini tidak, pertama, tidak terjerumus kepada paham yang Nabi sendiri wanti-wanti untuk tinggalkan gitu. Kenapa? Sebagaimana sering kita dengar hadis sahih Bukhari dan Muslim muttafaq alaih, Imam Tirmizi juga meriwayatkan, kurang lebih redaksinya saya khruju qaumun fi akhir zaman ahdasul asnan, akan muncul suatu kaum di akhir zaman. Ahdasul asnan itu baru ya, asnan itu usianya, artinya ini baru muncul di akhir zaman munculnya. Ahdasul asnan, sufahul ahlam. Jadi paham ini paham baru. Bisa bermakna paham ini sebenarnya justru ainul bid'ah. Paham itulah yang bid'ah gitu. Karena baru.
Yeah.
Ahdasul asnan, sufahul ahlam. Cara berpikirnya bodoh.
Cara berpikir.
Jadi pernah kita jelaskan kenapa dikatakan bodoh. Dia hafal Al-Quran, dia hafal hadis tapi tidak mampu menyimpulkan hafalannya itu. Ketika dia berbicara misalkan tentang persaudaraan dalam Islam, termaktub dalam Al-Quran, termaktub dalam hadis gitu kan. Itu jelas ya, dalam banyak Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Tapi kelompok itu sendiri justru yang memecah belah gitu, membuat banyak friksi, bukan hanya friksi, menyalahkan, membid'ahkan, mengkafirkan gitu. Okay. Jadi saudara-saudara kita itu yang dikatakan oleh Syekh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, juga oleh Imam As-Subki, bahwa tidak ada seorang pun dari ulama sebelumnya, ulama-ulama terdahulu yang mempermasalahkan tawasul dan istighasa. Yang menganggap tawasul itu haram atau bid'ah atau musyrik, kecuali setelah kedatangan Syekh Ibn Taymiyah. Dan fatwa Syekh Ibn Taymiyah ini dipakai oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Memang rentangnya jauh ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu hidup di awal abad 18 gitu, hidupnya gitu, baru gitu, seperti itu. Jadi kenapa saya menulis kitab ini, karena terdorong agar mereka kenal gitu dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab gitu, kenal
dengan, bukan hanya sosoknya tapi pemikiran-pemikirannya.
Pemikiran-pemikiran, makanya
terutama itu ya.
Disertasi saya pemikiran dan praktik jihad Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi kita mengupas seluruh pemikiran beliau tentang jihad dan praktiknya. Tidak, kita tidak mengambil kitab dari kaum orientalis dan kaum barat. Karena terkadang mereka itu ketika orang-orang barat dijadikan postulasi hukum apa dalil gitu, contoh-contoh argumentasinya dianggap kok menggunakan argumentasi orang kafir gitu kan. Kalau menggunakan penelitian orang kafir gitu, yang orang kafir itu tidak siqah, tidak jujur, tidak bisa dipercaya.
Jadi langsung ambil referensi
dari seluruh karya-karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, itu yang primer, yang sekundernya dua kitab
muridnya
langsung ketemu dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Bahkan kitab Syekh Ibnu Ghannam itu ya, Tarikh Najd itu, itu kitab itu di mukadimahnya menurut pengakuan penulisnya, kitab ini setelah diteliti, dilihat gitu, diperbaiki, diarahkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab gitu. Jadi kitab
Okay.
Setelah Syekh Ibnu Ghannam nulis kitab
sama
itu
diperiksa,
diserahkan. Syekh, apakah seperti ini alur perjalanan sejarah pergerakan kita gitu.
Apa kata Syekh?
Ya, dibenarkan. Ada yang diperbaiki dan ada yang tidak gitu. Jadi seperti misalkan mereka menamakan kita ini orang-orang muslimin gitu. Yang kita perangi itu orang-orang musyrikin gitu. Itu berdasarkan arahan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Tapi ternyata klaim orang-orang Islam itu hanya mereka saja gitu. Orang yang tidak sepaham dengan dia, Ibnu Suhaim,
dianggapnya
musyrikin. Seperti Ahmad Al-Badawi, itu orang musyrik. Ya, waliullah yang ada di kota Tanta. Ana Al-Fakir pernah belajar di Timur Tengah di kota Tanta ini kurang lebih 4 tahun. S1 itu di sana. Lalu juga misalkan Tafsir Ar-Razi, beliau dibilang orang yang sesat gitu. Syekh Ar-Razi ini, penulis tafsir ini, masuk dalam definisi kafir menurut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab.
Kafir ya?
Kafir, definisi kafir. Begitu juga Imam Busyairi ya, pengarang kitab Burdah ya. Lalu juga Ibnu Sab'in, Ibnu Farid, lalu ulama-ulama sezaman dengan beliau ya, selain yang tadi kita sebutkan, itu beliau katakan itu bahkan akfar min Fir'aun, lebih kafir dari Fir'aun, bayangkan.
Lebih kafir
dari Fir'aun. Kafir, sudah kafir bahkan menggunakan ismu tafdil akfar. Itu bisa kita buktikan ada dalam kitab ini. Sudah saya sarikan, sudah saya sertakan dengan teks-teksnya di dalam kitab membongkar kedok jihad Wahabi. Kupas tuntas pemikiran dan praktik jihad Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi bukan katanya gitu.
Ini kan melakukan takfiri.
Takfiri.
Bukan sekedar takfiri.
Bukan sekedar takfiri. Membunuh, memerangi.
Membunuh dan memerangi.
Aksinya. Jadi aksinya. Ketika ditanya apa bedanya antara salafi dakwah dengan salafi jihadis.
Nah, sebelum sampai sana saya.
Iya.
Berarti ada perbedaan sendiri, ada friksi-friksi sendiri di kalangan salafi Wahabi.
Sangat.
Ada berapa sih kira-kira? yang secara berkembang sampai saat ini.
Jadi ada salafi yang irisan ya. Misalkan pertama salafi dakwah itu murni kepada menginduk pada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Yang tengah ini salafi irisan antara Ikhwan Muslimin dengan Wahabi gitu.
Okay.
Itu irisan.
Irisan.
Yang nanti memunculkan Tanzimul Qaidah. Taliban dan semisalnya di Afghanistan. Ini irisan.
Ya, akhirnya jadi haroki ya.
Iya, iya menjadi haroki gitu.
Okay.
Jihadis juga jihadis.
Jihadis
dia jihadis. Nah, yang ini irisan gitu. Dua komponen yang bersatu. Nah, yang satunya ISIS ini murni kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam fatwa-fatwanya. Okay. Tapi jadi, ini pun hasil kembangan.
ISIS ya, itu implementasi pemahamannya Syekh Abdul
Muhammad bin Abdul Wahab. Maka kesimpulan buku ini adalah bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu seorang jihadis. Jihadis masa kini. Karena pemahamannya, pemikirannya, dan praktik jihadnya diadopsi secara utuh oleh ISIS. Gitu.
Okay.
Secara utuh oleh ISIS.
Jadi guru besarnya ISIS, Syekh
Muhammad bin Abdul Wahab.
Okay.
Keterkaitannya, benang merahnya, fatwa-fatwa ISIS menginduk kepada ulama-ulama Saudi fatwanya. Murid-muridnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab zaman sekarang. Juga kepada fatwa-fatwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab.
Okay.
Fatwa kepada Syekh Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah ini memang gurunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab meskipun beda abad.
Yeah.
Ibn Taymiyah abad ke-7, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab abad
ke-18 ya.
Iya, ke-12 Hijriah gitu ya.
Hijriah.
Ini kita bicara Hijriahnya. Hijriah. Ya, kurang lebih seperti itu. Kalau abad Masehinya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab abad 18 gitu. Seperti itu.
Oke, jadi kalau ada perbedaan, kemudian perkembangan di Indonesia kan juga cukup marak nih, Syekh.
Sangat.
Salafi Wahabi. Nah, kategori di Indonesia, Syekh, yang mana nih? Salafinya nih, Wahabinya.
Semuanya
nih?
Ada, semuanya ada.
Ada.
Di Indonesia ada ISIS.
Yang diperangin sama BNPT?
Yang diperangin oleh BNPT, yang Tanzim, Al-Qaeda, dan ISIS. Bahkan di Makobrimob Depok, ya, antara anggota Tanzim, Al-Qaeda, dan ISIS itu berantem.
Ya, mereka jadi, sendiri gak akur ya?
Iya mereka sendiri gak akur di Makobrimob itu. Jadi di Makobrimob itu antara pengikut ISIS dan Tanzimul Qaeda itu berantem. Karena memang Al-Qaeda ini relatif lebih lembut sebetulnya. Lebih ini, lebih lembut ya.
Lebih soft
Usama,
gitu ya.
Usama bin Laden itu kepada sesama umat Islam itu lebih soft sebetulnya. Kalau ISIS itu jangankan kepada non-Muslim ya.
Kepada Muslim aja.
Muslim itu aja penggal lehernya. Dibakar badannya gitu.
Nah di Indonesia kan semua golongan ada. Yang paling banyak sih?
Yang paling banyak untuk yang ini salafi dakwah.
Salafi dakwah.
Dakwah. Yang kedua jihadis yang menginduk kepada kaidah. ISIS salafi. Juga. Tapi itu perlu diteliti kembali ya. Belakangan perkembangan belakang ini.
Ini kan yang lagi diburu kan bibit-bibit itu jangan sampai berkembang kan?
Jangan sampai berkembang. Karena salafi dakwah dengan salafi jihadis ini sama bahayanya. Tinggal melangkah. Seperti contoh, kita contohkan. Ketika dia melarang untuk hormat kepada bendera. Bendera ini dianggap togut. Dianggap penghormatan melebihi kepada Tuhan misalkan. Gitu kan?
Gulu.
Gulu gitu. Gulu fiddin gitu. Mutatarifin. Gitu. Nanti dia akan melangkah setelah dia tidak setuju. Dia menyalahkan. Nanti dia mengkafirkan. Jadi bukan cuma dia mengkafirkan benderanya. Siapa ini yang mengusung bendera? Negaranya. Nanti akan melangkah ke situ. Gitu. Dari dia menyalahkan, dari pertama dia tidak menyukai, lalu menyalahkan, mengkafirkan, terbentuklah sikap keras dia. Tinggal melangkah nanti, ini tidak sesuai syariat Islam. Negara ini, karena dalam risalah makna togut yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, negara Persia Indonesia ini togut gitu.
Okay.
Bahkan ya orang yang misalkan mengetahui seperti misalkan kalau dalam sahabat-sahabat kita yang mempercayai karomah wali gitu kan. Itu wali-wali itu dalam pandangan mereka togut. Syekh Tarekat itu togut. Syekh yang Tarekat bukan togut. Hanya harus dibenci tapi wajib dibunuh.
Gitu.
Jadi fatwanya dibenci, wajib ya? Dibunuh.
Itu pemikiran
Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Togut itu.
Dan
jadi
pemikiran
orang
itu
yang membiarkan kemusyrikan misalkan kita hidup berdampingan dengan non-muslim gitu kan. Itu berarti kita dianggap membiarkan kekafiran merajalela. Gitu. Ketika kita
itu
hidup,
buah pikirnya.
Iya, saya Muhammad bin Abdul Wahab. Ketika kita hidup berdampingan dengan non-muslim, rukun, dengan baik,
kita membiarkan kekafiran.
Membiarkan kekafiran. Ketika kita membiarkan, kita dianggap juga kafir oleh mereka. Itu fatwa. Itu jadi, bahaya.
Jadi muslim di mata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini sedikit sekali ya.
Iya. Kecuali mereka. Jadi bahayanya sama antara dakwah ini, jadi mereka belum merambah saja. Ketika mereka mempelajari seluruh pemikiran Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab gitu, maka mereka akan menjadi seorang jihadis.
Oke, di Indonesia ini yang banyak salafi dakwah. Dan menurut Syekh ada potensi
sangat
sangat
sangat.
Syekh katakan sangat.
Sangat. Oke. Sangat ada potensi karena sangat dari membid'ahkan, memusyrikkan dan mengkafirkan ini nanti akan melangkah kepada gerakan senjata. Ketika dia tidak suka kepada seseorang, on kafir. Negara kafir. Tinggal menoleh gitu.
Tapi ada juga yang salafi dakwah nih yang taat ulil amri, itu gimana sih?
Itu dampak dari ketaatan mereka kepada kerajaan. Ya, mohon maaf, kerajaan di Timur Tengah ya, kerajaan yang tempatnya ini salafi wahabi ini mayoritas di situ, itu mewajibkan kepada taat kepada pemerintah. Satu. Yang kedua, karena memang ada fatwanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab untuk taat kepada pemerintah. Tetapi yang menjadi masalah, fatwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu ambivalen, kontradiksi. Di satu kitab dia sebut harus taat, di satu kitab yang lain dia harus memerangi togut.
Ta'arud
ta'arud. Jadi pemerintah itu yang tidak menerapkan syariat Islam itu togut. Bagaimana bisa dikatakan itu togut? Di satu sisi harus taat kepada pemerintah. Pemerintah seperti apa berarti? Gitu kan. Sedangkan hukum menurut mereka, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka itu kafir. Gitu kan?
Tahkim.
Itu masyaallah. Penjelasan para ulama sahabat enggak begitu. Yeah. Al-kufru dunal kufri, bukan kekufuran itu. Kekafiran la yukhriju anil millah, kekufuran yang tidak mengeluarkan dari agama Islam sebetulnya. Jadi yang dimaksud man lam yahkum itu kan orang. Yeah. Individu. Tidak berbicara konteks negara. Jadi man lam yahkum, ayat suci Al-Qur'an tidak menyebut ad-daulah atau al-hukumah. Misalkan kalau kita terapkan kalimat al-hukum, al-hukumah allati lam tahkum bima anzalallah, gitu kan. Pemerintahan yang tidak berhukum dengan hukum Allah, atau ad-daulah, negara. Allati lam tahkum bima anzalallah faulaika fatilka ad-daulah min daulatil kufri misalkan, atau min al-kufri misalkan. Iya, atau haula min al-kafirin. Ini tidak berbicara tentang sistem, tapi man. Apa maksudnya kata Ibnu Abbas? Man itu berarti individu. Maksudnya individual. Apa? Seseorang yang tidak menerapkan syariat Islam ini, maksudnya apa tidak menerapkan syariat Islam? Seseorang yang tidak sholat, seseorang yang tidak puasa. Gitu. Maksudnya itu. Jadi man lam yahkub, seseorang yang enggak puasa, enggak zakat, enggak haji, gitu. Tidak menjalankan syariat Islam dengan benar, gitu. Faulaika humul, mereka ini kan ulaika. Humul kafirun, kafir di sini kata Ibnu Abbas bukan kekufuran yang mengeluarkan pelakunya menjadi non-Islam gitu. Tapi dalam fikih ini sebut fasik. Dia yakin kepada Allah tapi tidak menjalankan syariat maksudnya. Tidak berhukum dengan hukum Allah secara personal ini maksudnya adalah dia tidak kafir secara misalkan agama.
Enggak murtad lah.
Enggak murtad. Gitu. Tetapi dia fasik. Yeah. Yang dimaksud tidak menjalankan hukum ini maksudnya tidak menjalankan syariat Islam, tidak puasa gitu.
Enggak zakat,
enggak haji, enggak sholat gitu.
Enggak menafkahi istri.
Nah, termasuk di dalamnya itu juga syariat Islam. Jadi maksudnya itu bukan suatu ya memang pemerintahan yang negara Islam itu positif buat itu. Artinya ketika hukum diakomodir gitu, diperkuat oleh negara itu positif. Tetapi menurut fatwa-fatwa para ulama, ulama NU maupun ulama beberapa ulama kontemporer zaman sekarang, negara itu tidak mesti berlabelkan Islam gitu. Okay. Yang terpenting adalah syariat Islam bisa diterapkan dengan baik gitu. Ketika dijadikan suatu undang-undang negara, misalkan undang-undang dasar atau undang-undang negara atau di kalau provinsi perda dan semisalnya, itu menjadi lebih baik gitu. Menjadi lebih baik. Tapi dengan mekanismenya gitu. Kita tidak memaksa, maksudnya memaksakan paham kita kepada non-muslim gitu. Tapi perjuangan untuk menerapkan syariat Islam ya diperintahkan, iya. Tapi ada caranya, bukan cara seperti mereka yang dikit-dikit orang diperangi, dikit-dikit orang dibunuh, ada bom meleduk gitu kan misalnya.
Oke, Syekh, kalau melihat dalam konteks Indonesia nih, yang salafi dakwah ini kan terus berkembang. Pemerintah juga secara regulasi dipenuhilah oleh salafi dakwah nih. Artinya mereka secara konstitusi yang tidak melanggar. Bikin sekolah, bikin pesantren, kemudian mengadakan kajian-kajian, majlis taklim, tabligh dan lain sebagainya, membuat publikasi, karya tulis, dakwah di medsos bebas.
Iya, di YouTube.
Di YouTube
misalnya.
Artinya masyarakat muslim Indonesia ini bisa mengakses dakwah mereka secara mudah.
Iya.
Apa ini juga menurut saya ini ada peran seharusnya dari pemerintah untuk bisa melindungi masyarakat, terutama kaum muslimin kita, dari pemahaman yang saya khawatirkan tadi?
Sebaiknya begitu sebenarnya. Kalau ingin negara ini relatif bersatu, khususnya umat Islamnya gitu ya. Artinya website-website mereka ditinjau ulang. Kalau perlu ditutup. Malah kalau perlu seperti Brunei lah. Bahwa mazhab itu mazhab Syafi'i saja. Gitu. Jadi tidak ada friksi. Dan inilah mungkin pesan yang dilihat oleh Syekh Ibnu Utsaimin, ulama Saudi ya. Orang menyebutnya juga ulama Wahabi. Tapi beberapa pemikirannya masih bisa diakomodir gitu. Beliau agak tajsim gitu, tapi beberapa pemikirannya boleh dipertimbangkan. Misalkan saya Ibnu Utsaimin mengatakan orang-orang yang belajar di Timur Tengah gitu, orang-orang selain orang Saudi gitu yang belajar agama mazhab Hambali, nanti pulang ke negeri mereka, negeri masing-masing itu hendaknya mengajarkan paham yang sudah ada di negerinya. Yang artinya ulama sebelumnya sudah ada, itu yang diajarkan kepada mereka. Jangan membawa paham baru. Jangan mengajarkan apa yang diajarkan oleh kami yang lain mazhab. Kecuali mazhabnya sama. Jadi kalau mazhabnya beda, ajarkanlah, sampaikanlah mazhab sebelumnya yang sudah diakui ya, oleh ulama-ulama setempat. Itu pesan beliau. Jadi kepada, kurang lebih sederhananya, setiap mahasiswa yang belajar kepada kami, baik di Universitas Madinah maupun di Ummul Qura dan lain sebagainya, gitu. Itu nanti kalau pulang ke negeri kalian masing-masing, itu ajarkanlah fikihnya, fikih negeri kalian, gitu.
Apa itu moderasinya Salafi Wahabi ya?
Ya,
udah mulai
gitu. Seperti Ustadz, ya, salah satu Ustadz di YouTube itu, yang tadi kita singgung tidak menyebut nama, itu tadinya apa hukum tahlilan itu? Itu bid'ah.
Tadinya.
Oke. Okay. Bid'ah sesat min ahlin nar.
Min ahlin nar.
Masuk neraka. Tapi sekarang tahlilan itu khilafiyah.
Jadi udah mulai ya, apa namanya? Apa itu bentuk mendapat pemahaman yang baru atau bentuk adaptasi dengan kultur masyarakat Indonesia atau emang ada tekanan apa gimana sih?
Bisa semuanya. Pertama, adaptasi untuk dia dakwahnya bisa diterima, bisa seperti itu. Yang kedua, bisa perubahan mindset dan pola pikir dia. Karena mungkin banyak kritikan, atau dia mungkin setelah melihat, membaca buku-buku. Atau mungkin yang ketiga, karena kucur dana sudah mulai menipis. Karena perubahan politik MBS ini, yang ingin memisahkan atau peran Wahabisme ini semakin marginal.
Sunni Syiah juga
mulai diakomodir MBS, oleh MBS.
Okay. Jadi, jadi gimana sih?
Ya, jadi MBS ini mulai merasa bahwa kerajaan kami ini itu bukan kerajaan Wahabiyah, bukan kerajaan Wahabisme gitu.
Bukan mazhab negara.
Okay. Akhir-akhir ini beliau bilang seperti itu. Jadi, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu hanya seorang dai gitu. Walaisa nabiyan, bukan nabi, artinya perkataan dia ini jangan ditelan mentah-mentah. Dan beliau juga mengatakan bahwa sejarah yang dibuat oleh murid-muridnya itu, kalau menurut MBS, itu pemahaman murid-muridnya. Tetapi ketika tadi kita sebutkan buku Tarikh Najd karya Ibnu Ghana, muridnya Syekh Muhammad bin Abdul, itu setelah pengarahan gitu.
Setelah pengarahan.
Diarahkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dibaca, dilihat, dikritik, Oh iya, benar itu. Buku itu ditulis seperti itu. Artinya memang isi kitab Tarikh Nejat ini yang membunuh orang-orang Islam, orang-orang yang tawasul, ya, hanya karena dia ziarah kubur, hanya karena dia melakukan syiar Islam Maulid, Isra Mi'raj, dikit lagi Dhanisul Sya'ban, itu bukan hanya ahlul bidah, tapi orang itu pantas dan wajib diperangi. Gitu. Jadi kita kalau ada di zaman saya Muhammad bin Abdul Wahab hidup di Saudi, mungkin kita sudah menjadi mayat gitu.
Dibantai saya.
Dibantai. Karena fatwanya itu. Gitu.
Nah, oke. Okay. Ini ngelihat yang tadi saya katakan tadi kan MBS ini punya peran yang powerful lah di sanalah.
Iya. Saat ini.
Saat ini. Nah, ustadz-ustadz salafi dakwah yang ada di Indonesia ada keterkaitan nggak dengan apa namanya dengan otoritas salah apa namanya otoritas kerajaan terutama statementnya Muhammad bin Salman dengan invasi dakwahnya Salafi Wahabi di Indonesia?
Ada
sih.
Ada. Jadi paling tidak ustadz-ustadz di sini mulai apa ya kupingnya itu disentil lah, dijewer lah, mulai dijewer. Tapi memang sayangnya ya dana-dana dari swadaya masyarakat Saudi yang lewat kedutaan itu masuk ke mereka. Jadi pengakuan ketika kami di acara di Universitas Islam Syarif Islam Negeri Jakarta ada utusan dari kedutaan Saudi itu bahwa dana ini bukan dari pemerintah, kata beliau.
Oh, bukan dari pemerintah.
Ini pihak kedutaan bilang seperti itu. Ini bukan dari ini dari swadaya masyarakat Saudi untuk dakwah salafiyah gitu.
Jadi dai-dai Salafi Wahabi ini mendapatkan kucuran dana dari itu hasil swadaya masyarakat Saudi. Saudi.
Iya.
Oke. Okay.
Pengakuannya begitu. Misal mungkin begini. Jadi dana-dana zakat dari pabrikan-pabrikan di Saudi itu masuk dipandang sebagai swadaya gitu.
Oke. Okay.
Swadaya masyarakat. Seperti itu.
Ini dai-dai Salafi Wahabi yang ada di Indonesia masih dapat kucuran sampai sekarang sih?
Dapat. Masih menurut ya? Pengakuan ustadz-ustadznya dapat. Dan itu bisa itu buktinya kuat. Mereka sendiri yang bilang bahwa kami dapat bulanannya.
Artinya kan bensin ada, dakwah jalan.
Jalan. Itu dakwah jalan. Nah, pengakuan dari pihak kedutaan itu katanya swadaya. Hakikatnya kita tidak tahu. Swadaya masyarakat Saudi yang menginginkan dakwah Islam versi mereka berlanjut seperti itu.
Ini kan juga jadi pelajaran sih. Artinya ketika ingin dakwah itu kuat, apa namanya pergerakannya ada modal.
Betul. Saling sangat terkait.
Sangat terkait. Ya. Cuman problemnya ketika ada modal, dakwah itu sesuai yang ngasih modal.
Ya, pesanan.
Pesanan. Nah, saya ngelihatnya gimana nih? Ada Salafi sisi dakwah ke depan.
Ada sisi itu, tetapi memang karena dakwah Salafi Wahabi ini instan ya, praktis, sebenarnya dia bisa berdiri sendiri.
Oh, mandiri.
Mandiri, bisa. Okay. Ketika itu sudah menjadi doktrin yang kuat di dalam keyakinan masing-masing pengikut Wahabi. Hmm. Makanya tinggal kita mengenalkan mereka, sebenarnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu seperti apa. Apakah dia memang ulama yang mumpuni? Tidak, karena karya-karyanya itu tipis. Karyanya Al-Qaid Al-Arba cuma 5 halaman, gitu kan. Lalu misalkan Usul As-Salasah cuma 15 halaman. Kitab Tauhid cuma berapa halaman. Itu menjadi tebal karena disyarah oleh guru-gurunya. Apa maksudnya ulama-ulamanya dan murid-muridnya. Bahkan hampir tidak ada batasan mana perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, mana perkataan ulamanya, gitu. Sehingga, jadi ini tidak boleh sebenarnya dalam budaya tradisi keilmuan kitab tertentu gitu. Nah, nah seperti itu. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu kalau dibandingkan ulama-ulama terdahulu keilmuannya cetek, bisa dibilang begitu.
Oke. Okay.
Kenapa? Ya. Karena karyanya sedikit. Coba kita bandingkan dengan misalkan karya-karya Imam Syafi'i, jauh sekali. Al-Um, Ar-Risalah, Musnad Imam Syafi'i, belum Imam Malik, Mudawwanah Al-Kubra dan semisalnya yang berjilid-jilid. Nah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini bisa dikatakan tidak ada tempat untuk beliau di dalam posisi sebagai seorang mujtahid. Sangat tidak layak. Tetapi beliau berijtihad dan oleh sebagian mereka disebut sebagai pengikutnya sebagai mujtahid mutlak. Jadi berfatwa dalam semua urusan. Padahal kitab-kitabnya itu, kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ketika berbicara tentang agama itu sangat minim. analisa usul fikihnya, analisa tafsirnya, analisa hadisnya, apalagi analisa sejarah, sangat minim gitu. Rata-rata hanya berdasarkan opini pemahaman beliau sendiri.
Gitu. Oke, jadi tidak bisa membedakan antara opini dengan fatwa.
Fatwa.
Dia memberikan opini, tapi murid-muridnya menyebutnya
fatwa.
Fatwa.
Dan ini beliau yang kapasitas keilmuannya dalam bahasa kita tadi cetek ini itu tidak pantas untuk menjadi seorang mujtahid dan diikuti. Gitu. Artinya dia cenderung melakukan kesalahan karena ilmu alatnya itu kurang.
Iya.
Untuk memahami ilmu tidak cukup dengan, kan zaman sekarang orang begitu euforia, iya, begitu apa ya gundam, begitu kagum dengan hadis sahih.
Iya.
Padahal hadis sahih ini tidak cukup. Imam Bukhari saja yang kita katakan berulang-ulang, beliau ulama hadis dan hadisnya sahih, gitu kan? Tidak menggunakan hadis yang dia riwayat, tapi kita zaman sekarang ustaz ini sahih Bukhari. Sedangkan Imam Bukhari enggak pakai itu. Imam Bukhari justru bermazhab mazhabnya Syafi'i dan beliau hidup jauh setelah Imam Syafi'i gitu. Tapi zaman sekarang orang ada yang mengedepankan Imam Bukhari ketimbang Imam Syafi'i. Wah, ini Imam Bukhari. Lah dikemanakan Imam Syafi'i? Dikemanakan Imam Abu Hanifah? Dikemanakan Imam Malik? Justru beliau jauh hidup lebih awal. Satu abad lebih, bahkan ada yang satu abad setengah antara Imam Abu Hanifah dengan Imam Muslim, dengan Imam Bukhari, Imam Tirmizi, Imam Abu Daud, itu berbilang abad gitu.
Artinya gini sih, artinya ketika paham ini dibiarkan itu akan mendegradasi tradisi ilmiah.
Betul. Tradisi sanad itu
tradisi sanad.
Mendegradasi sangat itu. Makanya dari cara sholat mereka yang tidak sesuai sanad misalkan. Misalkan, mohon maaf, mungkin di antara kita ada yang melakukan itu karena tidak tahu atau mungkin karena membaca bukunya Syekh Albani, Sifat Salat Nabi. Ketika bangkit dari sujud rakaat pertama dengan mengepal gitu kan, mukul gitu kan. Nah kata Imam Nawawi itu hadisun batilun. Hadisnya batil lah aslalahu. Enggak ada sumbernya. Itu hadis yang, makanya Syekh ulama Saudi sendiri ya, ulama Saudi sendiri menulis kitab La Jadida fi Shalah. Tidak ada yang baru dalam salat. Artinya yang disampaikan oleh Syekh Albani itu justru amalan baru, amalan bid'ah gitu. Karena cara-cara salat itu sudah rapi tertulis dalam ribuan kitab para ulama fikih bagaimana cara salat yang benar gitu, seperti itu. Jadi terputus sanadnya gitu. Mungkin kita tidak tahu karena melihat oh ini hadis, padahal makanya ketika bicara hadis itu tidak cukup. Oh ini hadisnya ini sahih. Karena hadis itu kan baru ditulis semarak di zaman Sayyidina Ali.
Iya.
Gitu. Jauh setelah Rasul wafat.
Iya.
Nah, maka saksi hidupnya siapa, siapa yang berbicara, redaksi hadisnya seperti apa. Iya. Maka cenderung tidak kokoh, tidak seperti Al-Quran yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa
Jadi
ta'ala.
Jadi problemnya itu ketika istidlal istinbat itu ya. Mm-mm. Mereka enggak punya kelengkapan perangkat.
Oke, mini perangkat.
Akhirnya fatwa-fatwa yang keluar itu jauh justru
dari
tujuan beragama.
Benar.
Yang ini justru dibawa oleh para waliullah, para ulama-ulama sufi. Jadi ketika kita meng-counter paham ini, otomatis kita membela ulama-ulama sufi.
Betul.
Gimana sih tanggapan saya?
Ulama-ulama yang berperan di dalam dakwah Islam itu rata-rata pengamal sufi di Indonesia. Ya. Syekh Banjar, Araniri, atau yang di Sumatera maupun yang di Kalimantan.
Abdurrauf
Asingkili. Itu pengamal tasawuf. Belum lagi kalau yang kental dengan sufisme itu seperti Wali Sembilan gitu kan. Itu kan dengan sufisme itu kental gitu.
Sekali,
itu kan penyebar dakwah Islam yang sangat berjasa buat kita. Nah, paham Wahabi ini justru mereduksi itu. Kalau kita lihat sejarah rentang waktu yang sangat panjang, apa sih sumbangsi paham Khawarij ini? Paham Wahabi enggak ada. Kita lihat misalkan dinasti Abbasiyah menyumbangkan ini. Gitu kan. Dinasti Umayyah menyumbangkan ini. Lalu dinasti Fatimiyah menyumbangkan ini, dinasti Mamalik menyumbangkan ini. Fatimiyah dengan segala kekurangannya misalkan dituduh si dan lain sebagainya atau Mamalik dan semisalnya itu tidak menolak tradisi, adat dan budaya setempat selagi tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ini enggak. Makanya menurut para pengamat agama, kalau Islam disebarkan dengan versi Wahabi, Salafiyah Wahabiyah ini pasti sudah lenyap di abad pertama. Gitu. Karena apa-apa haram, apa-apa bid'ah yang tidak ada di zaman Nabi itu neraka gitu kan. Itu akan punah. Dan orang yang didakwahi pun akan menolak gitu.
Okay.
Akan terjadi pertengkaran dan pembunuhan.
Artinya kan dari segi pengamalan praktek beragama kaku sih.
Kaku.
Dan masyarakat kita ini kan semakin berkembang.
Betul.
Apakah dengan didiamkan sih cara beragama yang kaku itu bisa mati sendiri sih dengan masyarakat yang semakin fleksibel?
Kalau penganut Wahabisme ini dia banyak baca dan terbuka hatinya, artinya karena mereka banyak yang sudah menyekat diri doktrin itu.
Oh, gitu. Menutup
sudah,
diri.
Menutup diri. Sudah menerima paham Tuhan di langit misalkan. Oh, dalilnya begitu, tapi dia enggak melihat dalil penjelasan ulama yang lain. Gitu. Ini perlu diperbaiki. Jadi kalau mereka orangnya mutawasitin, orangnya ada terbuka gitu, dengan dialog dia mau, dia akan cerdas dan dia tidak akan menjadi seorang Wahabi. Karena dia akan
keluar dari ini.
Dari Wahabisme ini. Dia akan membandingkan dengan ulama yang lain gitu, dengan pendapat yang lain, mana yang lebih rasional, mana yang lebih menenangkan, mana yang sesuai dengan sabda-sabda Nabi gitu. Maka ilmu sejarah itu harus dipelajari. Asbabul wurud itu harus dipelajari. Mereka itu dengan asbabul wurud, apalagi mantik, dianggap haram oleh mereka. Karena mungkin juga karena membentur pola pikir mereka, sehingga dianggap haram.
Usul fikih gimana sih usul fikih?
Mereka dipelajari ya di di sekolah-sekolah mereka, tetapi dalam pengamalannya tidak dipakai gitu. Maksud dari usul fikih ini tidak dipakai. Dari maqasid syariah ini enggak kepake.
Oke.
Gitu. Seperti itu.
Masya Allah. Jadi kalau kita mau dalam tanda petik kita apa namanya berharap mereka ini bisa ikutlah yang mazhab mayoritas lah. Mereka harus mau terbuka sih ya.
Mau terbuka.
Kemudian mau belajar dari berbagai ulama.
Iya.
Tidak boleh eksklusif.
Tidak boleh eksklusif. Masalah. Dan juga ketika dia paham atau mengetahui pemikiran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ternyata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu tadi kita singgung kontradiksi. Di satu kitab dia mengaku tidak mengkafirkan, tapi teks-teks mengkafirkan begitu banyak gitu. Dia mengatakan, "Saya tidak mengkafirkan orang Islam." Tapi teks-teks mengkafirkannya begitu banyak. Dalam karya-karya beliau. Apakah maknanya yang bisa jadi makna yang dimaksud oleh Syekh Muhammad bin orang Islam itu orang Islam versi dia gitu.
Atau itu kaul qadim kaul jadid Syekh?
Bisa jadi.
Bisa jadi.
Bisa seperti itu, tapi keyakinan saya tidak begitu. Tidak bukan begitu ya. Tapi keyakinan saya adalah makanya di dalam bedah buku yang lalu ya, saya sampaikan ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini ada kemungkinan tiga.
Tiga apa itu?
Tiga kemungkinan, satu dari tiga ini. Yang pertama dia tarojo dari pendapatnya. Karena kata dia saya tidak pernah mengkafirkan, tapi Ibnu Farid dia kafirkan.
Okay.
Gitu kan. Ar-Razi dia kafirkan. Al-Badawi dia kafirkan. Usairi dia kafirkan. Ibnu Suhaim dia kafirkan. Ulama di zaman dia anggap kafir gitu. Di kitab yang lain atau bahkan ada di satu kitab yang sama. Ini adalah tuduhan buat saya, buhtanun azim kata dia. Tuduhan yang besar. Orang-orang menuduh saya ini
mengkafirkan.
Padahal saya tidak mengkafirkan. Jadi pertama mungkin dia sudah tadi qaul jadid dan qaul qadim.
Okay.
Jadi taubat, sudah taroju min kalami al qadim. Sudah merevisi pendapat lamanya, itu pertama. Yang kedua, mungkin beliau ini punya penyakit amnesia, lupa ingatan dari apa yang dia sebutkan, udah lupa.
Oh,
gitu.
Pernah dia, ngomong ini.
Pernah ngomong ini lupa.
Lupa, oke.
Gitu. Lupa. Jadi mungkin karena usia umur gitu kan,
bisa
pengaruh
jadi
usia gitu kan, amnesia gitu.
Faktor
kemungkinan
biologis,
faktor
ya?
Yang ketiga, memang beliau pendusta ulung. Gitu. Pendusta, memang bohong gitu. Jadi tiga kemungkinan ini tinggal kita pilih mana barangkali. Yang ketiga-tiganya yang positif yang pertama ya, yang dia merevisi itu masih lebih baik, tapi kalau amnesia ya itu
manusiawi
okay. Dimaafkan ya. Yang ketiga ini yang parah, kalau dia memang berbohong. Nampaknya kalau dilihat dari perilakunya sepertinya yang ketiga
ada
lebih mengarah ke sana.
Oh.
Karena beliau pertama temperamental orangnya keras. Orangnya keras sejak muda, sejak remaja keras kepada bapaknya, kepada kakak kandungnya Sulaiman bin Abdul Wahab itu dikejar-kejar itu. Ketika Sulaiman menjadi qadi, ya, ya. Yeah. Di kota Uyayna, yeah, atau semisalnya ketika saya
sama kakaknya kan juga enggak akur kan?
Itu kakaknya Sulaiman bin Abdul Wahab maksudnya. Yeah, itu kakaknya itu dia dikejar-kejar, mau dibunuh juga, tapi lari kakaknya itu. Menyelamatkan diri dan menulis buku yang kemudian dikenal sebagai bantahan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini.
Ya, dari jangankan sama sesama kaum muslimin, sama keluarga juga enggak akur.
Keluarganya, sama bapaknya, sama kakaknya, sama masyarakat setempat itu. Itu
jadi Syekh mau mengatakan orang ini bermasalah.
Bermasalah sedari awal. Bermasalah seperti itu.
Maka fatwa-fatwa yang keluar dari orang bermasalah bisa menimbulkan masalah.
Menimbulkan. Makanya ada pengamat yang mengatakan sebenarnya ini ada peran dari Syekh Majmu'i. Syekh Majmu'i itu
siapa tuh Syekh?
Orang Inggris yang disusulkan yang menjadi seorang Syekh di Basrah itu. Jadi Syekh Muhammad bin Abdullah pernah berguru kepada Syekh Majmu'i. Abdullah Al-Majmu'i, Muhammad Al-Majmu'i. Itu
ini orang Inggris.
Iya, menurut beberapa peneliti itu mirip Snakehead Grounds-nya, orang Inggris yang belajar agama Islam lalu menyusup sebagai lalu dibinalah, ditempaklah Syekh Muhammad bin Abdullah. Tapi mereka membantah gitu. Orang-orang Wahabi, wah itu fitnah. Terlepas dari itu, fenomena ini ada gitu. Terlepas dari apakah itu benar atau tidak, tapi beberapa pengamat dan peneliti mengatakan seperti itu. Ada tokoh namanya Syekh Majmu'i. Tidak ketahuan sumber ini asalnya dari mana gitu. Ini kok orang ada sebagai ulama tapi asal usulnya kok gelap gitu.
Seperti karena kan itu. Bisa dibilang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu tiba-tiba dia bikin pemahaman yang melawan arus.
Melawan arus.
Nah, siapa nih gurunya, biangnya? Gurunya.
Jadi ketika ada cikal bakal radikalisme, anarkisme, wah ini mendukung untuk dicekoki paham ini.
Okay.
Didekatilah.
Jadi untuk
dibinalah.
Jadi untuk melindungi anak-anak bangsa nih Syekh, terutama anak muda yang mereka nih sangat mudah sekali mengakses pengetahuan agama melalui internet, lewat YouTube, lewat media sosial. Penting untuk diketahui siapa Muhammad
bin Abdul Wahab.
Bin Abdul Wahab. Karena kalau diketahui bagaimana pemikirannya, kita jadi lebih waspada Syekh.
Lebih waspada, betul.
Tetapi permasalahannya Syekh,
tidak
banyak yang bicara tentang
Syekh. Iya, karena pertama kekurangan ilmu bahasa Arab itu. Yang kedua, ustadz-ustadz yang mendapatkan dana itu ya sudah menikmati di zona nyaman. Sehingga, ini kan masa lalu, ini kasus kecil, membunuh kecil. Padahal bagaimana kecil, yang dibunuh itu ribuan gitu kan. Jadi penyerangan pertama mungkin menggunakan 7 kuda gitu kan. Kan perintah jihad Syekh Muhammad bin Abdul Wahab begitu.
7 kuda coba.
Iya, di sini misalkan kalau kita bacakan ininya, nih kita bacakan awalul jihad, jihad pertama. Ini dalam kitab Ibnu Bishr ya. Muridnya Ibnu Sa'ud ini sejaman dengan pergerakan Wahabi awal. Jihad pertama, summa amaru Syekh bil jihad. Lalu Syekh memerintahkan jihad liman ada ahli tauhid, bagi orang yang memerangi gitu, ahli tauhid. Wasaba ahlahu gitu, dan mencaci keluarganya. Jadi Syekh ini kalau ada tetangga, ada kelompok masyarakat yang mencaci paham Wahabi, itu langsung diperangi. Wah, ini enggak setuju nih, hantam gitu. Wa khassamahum, dan
memerangi.
Wa haddahum alaihi pamtasalu. Fa awwalu jaysin ghaza sab'a raka'ib. Itu ghazwah, jadi mereka menamakannya ghazwah gitu.
Perang,
jadi sama perang di zaman Rasul.
Padahal gitu. Itu perang dengan sesama
umat Islam.
Umat Islam.
Jadi enggak layak disebut ghazwah. Sab'a raka'ib ya, 7 tunggangan. Falamma raka'abahu wa ajalat bihim an-najaib. Fisaiha saqatu min akwariha. Jadi karena enggak terbiasa, ini gambaran dari Ibnu Bishr, belum lihai lah ada yang terjatuh. Nah, kalau kita lihat di sini nih, wa kana rahimahullah walladhi yujahizul jahiz, bahwa Syekh Muhammad bin Abdullah itu orang yang menyiapkan pasukan. Jadi Syekh Muhammad bin Abdullah terlibat dalam pembunuhan. Dia menyiapkan pasukan. Kenapa? Karena Ibnu Sa'ud itu dia tidak punya majlis, tidak punya jamaah. Yang punya jamaah itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, maka yang menyiapkan pasukan dia. Ini dikatakan wa yab'asu as-saraya, gitu, mengutus ya pasukan-pasukan ya kompi-kompi ala yadi Muhammad bin Sa'ud, kepada Muhammad bin Sa'ud rahimahullah. wa yukatibu ahlal buldan. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga yang menyurati penduduk-penduduk, para ulama, untuk ikut kepada pahamnya. Wa yukatibuhum wal wufud ilaiha wa duyuf indahu. Dan dia menerima tamu. Jadi peran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menurut beberapa peneliti itu sebagai kepala negara di awal mulanya.
Gitu. Oh, okay.
Sebagai kepala negara. Jadi peran Ibnu Saud itu lebih rendah. Dia hanya komandan perang di lapangan.
Yang angkat siapa sih?
Yang angkat Muhammad bin Abdul Wahab, kemudian diserahkan kepada beliau, kepada Ibnu Saud. Jadi menurut beberapa peneliti, pengaruh atau peran terbesar di saat pergerakan pertama Wahabi ini itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu sebagai kepala negara.
Gitu. Ini pimpinan negara, pimpinan agama lah.
Pimpinan negara, pimpinan agama. Walufud ilai orang-orang yang jadi menerima tamu, mengutus tamu, mengutus perang. Bahkan lebih jelas di sini katakan wasudurul awamir min indi. Keluarnya perintah-perintah perang atau perintah-perintah kenegaraan yang lain itu dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Hatta az'ana ahli Najd wa tabau al amal bil haq. Jadi disurati, diperangi, ada yang setuju bergabung, yang enggak setuju matikan, gitu, seperti itu. Nah, di sini juga pada halaman berikutnya di sini dikatakan pada halaman 46 ya, juga halaman 184 disebutkan begini. Pakanatil akhmas wa zakat wa mayujba ila dir'iyah min dakikil asya wa jaliliha, bahwa khums itu ya, harta ghanimah 1/5, zakat dan apa yang dibawa ke dir'iyah itu min dakikil asya wa jaliliha, baik barang-barang yang murah maupun yang mahal, semuanya kullaha tudfa ilahi, diberikan, diserahkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bukan kepada Ibnu Saud. Jadi peran itu di tangan beliau, one man show ketika itu.
Yeah.
Nah, lalu di sini ya da'u haitsu yasha, dia letakkan, dia taruh, terserah dia.
Terserah dia.
Terserah dia. Kita selesaikan dulu. Wala yakhud Abdul Aziz, anaknya Saud enggak mengambil itu. Dan juga sudah menjadi komandan perang. Wala ghairuhu, maupun yang lainnya min zalika syai'an illa an amrih, kecuali setelah dapat perintah dari Ibnu Abdul Wahab, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Fabiyadihi al-hal wal aqd, maka di tangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab al-hal wal aqd, apa, pengambil keputusan, wal aqd wal i'ta, perintah mengambil ya, wa taqdim wa ta'khir, memberi ya, maju dan mundur pasukan, wala yarkab jaisun, dan tidak seorang pun yang menunggang apa, ya, pasukan itu ya. Tidak ada perintah dari Muhammad bin Abdul Wahab, wala yasdur ra'yun min Muhammad, dari Muhammad Saud itu enggak ada perintah. Wa Abdul Aziz anaknya juga enggak, illa an qawlihi wa ra'yihi, kecuali setelah persetujuan atau perintah dari Muhammad bin Abdul Wahab.
Sakti
dan pendapatnya.
Sakti.
Sakti dan berkuasa, berkuasa penuh. Artinya menurut beberapa peneliti awal, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu sangat terkait, sangat bertanggung jawab atas segala penyerangan dan pembunuhan kepada kepala-kepala suku muslim, kepada kabilah-kabilah muslim, kepada ulama-ulama setempat yang tidak setuju dengan paham beliau, paham Wahabi, maupun kepada masyarakat sipil yang diperangi, yang diambil hartanya, dijadikan bekal mendirikan negara. Demikian. Dan dibagi-bagikan. Bagi yang nunggang kuda dapat jatahnya 2 kali lipat, bagi yang jalan kaki 1.
Makanya kenapa Prof. Azra menyarankan
untuk membaca,
termasuk birokrat-birokrat kita sih.
Termasuk birokrat, pegiat dakwah.
Pegiat dakwah.
Kepala-kepala ormas.
Harus baca nih buku.
Harus baca buku ini. Juru-juru dakwah.
Juru-juru dakwah. Atau yang supaya terkait, tahu bibit awal pemikiran.
Syekh Muhammad bin Abdul Wahab seperti itu. Karena memang beliau itu sangat bertanggung jawab. Beliau yang menggerakkan pemikirannya dari beliau. Aksinya dari beliau. Perintahnya dari beliau. Sekarang daerah mana yang kita serang? Gitu kan. Burdah kah?
Wah,
Qasim kah?
Ini daerah sini, ini majelis zikir manakiban tawasulan nih.
Serang. Ini bantai. Ambil hartanya.
Ambil hartanya ya.
Daerah perbatasan Irak misalkan. Seperti itu.
Oke. Okay. Ini kan pemahaman Salafi Wahabi ini kan bisa dibilang anti tarekat. Bahkan bisa dibilang memerangi.
Memerangi. Fatwanya menghabisi,
membunuhi. Fatwa ini sampai sekarang masih berimbas nggak sih?
Masih
berimbas.
Masih, karena pengajar-pengajar mereka di Masjid Nabawi itu fatwanya begitu. Yang pertama harus dihabisi itu ulama-ulama tasawuf.
Kenapa ulama tasawuf sih?
Dianggapnya duri dalam daging menurut mereka. Dianggapnya itu yang menghalangi mereka. dianggapnya itu juga bagian dari togut. Karena
bukan ulama fikih ya.
Ulama fikih juga dibilang sebagai.
Tapi maksudnya tadi yang pertama tuh ulama tasawuf.
Ulama tasawuf. Karena dalam doanya mungkin. Karena ulama Islam gitu kan. Kan itu sebenarnya bagian dari sunnah. Memanggil Nabi itu kan sunnah. Kan dalam salat kita assalatu wassalamu alaika ya ayyuhan nabi atau assalamu alaika ya ayyuhan nabi. Ini kalimat ini menurut muhaddis Syekh Albani ini harus diganti kalimat alaika assalamu. Itu gitu. Diganti harus dengan domir huwa.
Assalamu
alaihi. Jadi karena memanggil orang meninggal kata dia itu kemusyrikan. Padahal menurut ulama antara orang meninggal dengan orang hidup sama. Bedanya hanya fisiknya, arwahnya masih ada gitu. Belum masuk kepada alam akhirat gitu, alam hisab gitu. Alam nanti mizan belum masuk ke sana. Mereka masih terkait dengan dunia ini gitu. Jadi justru orang yang meninggal dunia itu dari para ulama gitu, para waliullah itu mereka lebih bebas karena sudah tidak terkungkung dengan jasadnya gitu. Bahkan dalam hadis Ibnu Abbas kan ketika malam nanti nisfu Syaban para arwah-arwah orang soleh ini minta izin kepada Allah. Allahumma a'zin lana bin nuzuli ila ayalina. Izinkan kami untuk datang kepada keluarga-keluarga kami. Artinya itu masih hidup gitu. Orang yang meninggal dunia itu sama, apalagi orang yang punya derajat di sisi Allah itu
tinggi.
Itu tinggi dan punya kehormatan tertentu gitu. Gitu. Punya kehormatan tertentu. Tapi ketika kita meyakini seperti ini, dianggap oleh mereka itu suatu kemusyrikan. Karena kata mereka, menganggap ada kekuatan lain. Jadi mereka semua yang gaib itu dianggap percaya dengan yang gaib itu musyrik. Gitu. Sesuatu yang tidak terlihat itu dianggap musyrik. Itu
karomah kan, gak ada sih ya.
Karomah gak ada. Jadi karomah, jadi Albani menulis ada tawasul yang boleh dan tidak. Jadi menurut sudut pandang mereka lah. Karomah-karomah tertentu mungkin diakui oleh mereka, tetapi dengan sudut pandang mereka sendiri. Okay.
Pesan Syekh untuk yang masih abu-abu nih Syekh, yang ikut salafi tapi masih abu-abu, apa pesan Syekh?
Pelajarilah tokoh yang dia ikuti itu dengan detail ya, jangan hanya katanya.
Jangan hanya ini kata Ustadz saya.
Kata Ustadz saya, jangan seperti gitu. Itu namanya taklid. Jadi jangan terpana dengan dalil, padahal Ustadz Wahabi itu menggunakan dalilnya sesuai hawa dia, hawa nafsu, paham mereka sendiri gitu. Dan kalaupun ditolerir itu mazhab Hambali kontemporer gitu. Mazhabnya Muhammad bin Abdul Wahab, mazhab Wahabi.
Iya,
Imam Ahmad sendiri tidak
bersembunyi
begitu.
Bersembunyi dibilang apa?
Jadi bersembunyi di balik tameng atau jubah Hambali.
Hambali.
Padahal Imam Ahmad ya? Bin Hambal, padahal tidak. Jadi orang-orang Wahabi ini ketika disudutkan, ketika dikatakan, oh ini paham baru, ini paham yang menyimpang, ah kami mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi bertameng di jubahnya Imam Ahmad. Gitu. Sehingga orang agak pelik juga. Padahal beda antara pemahaman Imam Ahmad dengan pemahaman Syekh Muhammad bin Abdul. Sangat jauh.
Sangat jauh, Syekh.
Syekh Ahmad bin Hanbal tidak pernah memerintahkan untuk membunuh.
Iya.
Gitu. Muhammad bin Abdul Wahab memerintahkan orang-orang yang tawasul untuk dibunuh. Dan bunuhnya ini orang-orang musyrik ini.
Dan itu bukan umum. Bagian dari ajaran Islam.
Dan itu bukan bagian dari ajaran Islam. Karena Nabi sendiri tidak melakukan perang ofensif gitu. Tapi defensif. Surat-surat yang dilayangkan kepada Raja Mukaukis gitu kan. Raja Mesir atau Raja Romawi Heraklius. Atau Al-Ghazani Raja Persia gitu. Atau Raja Yaman atau Raja yang ada di Afrika misalkan. Itu tidak ditindaklanjuti dengan penyerangan atau peperangan. Hanya mengenalkan min Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Bayangkan kalimat pertamanya bismillahirrahmanirrahim
dengan kasih sayang.
Kasih sayang gitu. Aslim Islam, masuk Islam, insyaallah engkau akan selamat. Di akhirat dan di dunia. Tapi bukan dengan penyerangan atau pembunuhan. Betul. Nabi tidak mengikuti itu.
Artinya kita harus tetap menjaga robitoh kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Betul.
Oke, terakhir Syekh. Harapan Syekh dengan lahirnya buku ini apa?
Mereka semakin lembut dan mau kembali kepada mazhab para ulama. Karena menurut mereka mazhab itu bid'ah. Bahkan menurut Muhammad bin Abdul Wahab, bermazhab itu bagian dari kemusyrikan, kekafiran. Gitu. Maka pelajarilah pendapat-pendapat ulama, usul fikih itu dipelajari. Sehingga dengan adanya perbedaan ulama menjadi lembut. Gitu. Okay. Khilafiyah, fikih itu kan opsional. Bukan hitam putih mesti begini, ada pilihan-pilihan. Memang hukum itu hitam putih, tapi dalam masalah fikih ini ada pilihan-pilihan. Sehingga tidak mudah menyalahkan orang.
Okay.
Maka orang yang berilmu itu dia akan berwawasan luas gitu. Kecuali berilmu tetapi masih dalam tempurung gitu. Masih dalam satu pola pikir dia.
Yeah.
Mazhab Hambali, Imam Ahmad sebetulnya toleran. Makanya kita katakan ketika mereka bertaming kepada Imam Ahmad, bertamingnya menggunakan nama Imam Ahmad. Padahal bukan ajaran Imam Ahmad yang beliau pakai. Misalkan ketika mereka membid'ahkan orang yang ziarah kubur, padahal Imam Ahmad dalam kitab Matalib Uli Nuha gitu kan, dari muridnya Al-Munziri, Ibnu Munzir, itu murid ketemu orang Imam Ahmad, dikatakan bahwa kebiasaan Ansor di dalam ziarah kubur itu membaca Al-Quran, membaca Al-Fatihah, membaca Kulhu, Al-Falaq dan An-Nas. Wa hakadha 'adatul Ansar fi taraddudi ila maqabirihim atau kuburihim. Beginilah kebiasaan sahabat Nabi dari kaum Ansar ketika ziarah kubur. Baca ayat Al-Qur'an. Nah, mereka bilang baca ayat suci Al-Qur'an untuk orang yang meninggal dunia bid'ah, sesat, ahli neraka. Padahal Imam Ahmad bilang ini tradisi salaf gitu. Jadi yang mereka ikuti itu bukan salaf, menamakan salafi, tapi yang mereka ikuti salaf gitu kan, obat gatel. Jadi bukan salaf. Padahal salaf itu tadi dikatakan Imam Ahmad, kalau ziarah kubur baca Al-Quran.
Okay.
Gitu. Makanya kata Imam Syafi'i, wa ana uhibbu. Ini dalam kitab Al-Um. Tapi orang-orang Wahabi memfitnah. Katanya Imam Syafi'i, katanya orang Indonesia ngikutin Imam Syafi'i. Gitu. Kata Imam Syafi'i baca Al-Quran enggak nyampe. Di kitab yang mana gitu kan. Saya udah buka kitab umnya. Kata Imam Syafi'i. Sampai saya hafal. Wa uhibbu lau quri'a 'indal qabri. Aku menyukai kalau orang meninggal itu dibacakan Al-Quran. Wa du'aya lil mayyit. Gitu. Dan didoakan orang yang meninggal dunia. Bagaimana bisa dia mengatakan baca Al-Quran gak nyampe. Tapi dia nyuruh baca Al-Quran.
Iya,
kitab beliau sendiri Al-Um. Gitu. Jadi kalau dikatakan Imam Syafi'i bilangannya kitab yang mana gitu. Jangan ngarang-ngarang. Okay. Seperti itu.
Jadi buku ini penting juga dibaca untuk yang menganut mazhab Salafi Wahabi.
Salafi Wahabi, ya sangat penting. Sehingga okay. mereka menyadari, oh ternyata saya Muhammad bin Abdul Wahab tidak layak.
Jadi kalau penasaran nih teman-teman semuanya, saudara-saudara, kalau penasaran dibeli aja nih. Judulnya Membongkar Kedok Jihad Wahabi. Penasaran nih isinya apa sih?
Ya isinya kan? Kalau kita
ini
lihat,
ilmiah sudah disidangkan Syekh ya.
Ya ini adalah disertasi. S3 doktoral di Universitas Islam Negeri Saifuddin Jakarta. Daftar isinya pengertian tentang jihad, ya jenis-jenis jihad, lalu hukum jihad, etika jihad, jihad dalam perspektif Al-Qur'an. Lalu saya ingin lebih utuh, bagaimana jihad di masa Nabi? Ini digambarkan secara jelas.
Jadi okay, Syekh, kalau mau pesan kemana Syekh, gitu aja lah.
Sebenarnya ini sudah banyak
sudah,
di,
ya?
Di
apa penerbitnya Sahifah ya?
Sahifah.
Jadi nanti bisa
kalau kita lihat di penjualan online kan sudah ada.
Pokoknya ketik aja judulnya nanti di Google gitu Syekh ya, Membongkar Kedok Jihad Wahabi.
Kalau kita sebut nanti nama pasarnya kan ada S gitu kan, B lapak ada macam-macam gitu.
Silakan pilihlah.
Sudah ada di situ. Nah, itu bisa dicari dengan harga yang beragam tergantung penjualnya.
Iya, dan itu sudah mudah zaman sekarang online.
Iya, sudah mudah.
Syekh Idahram, terima kasih
sama-sama
sudah hadir di
studio TKN. Semoga buku ini membawa manfaat dan
amin,
menambah
amin.
Persatuan umat Islam. Kenapa amin. Menambah persatuan?
Kenapa, Ustaz?
Karena mereka semakin paham. Akhirnya nanti melebur.
Iya. Menjadi ada umat jahilu.
Ayo. So, akhirnya nanti mereka ya ada umat jahilu. Musuh karena dia tidak paham.
Enggak paham.
Nah, ketika dia mulai paham, dia akan melebur dengan saudaranya yang lain. Okay. Oh ternyata begini. Demikian. Wallahu a'lam.
Oke, Sobat TKN News, terima kasih banyak sudah menyaksikan, mendengarkan dan komen, subscribe dan dukung channel TKN News. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan cager bager.
Amin.
Dan perlindungan dari Allah
Subhanahu wa taala.
Kita jumpa lagi di Sabtu mendatang. Jangan lupa download aplikasi TKN News. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.